O francuskim Avignonie праходзіць выстава сучаснага мастацтва. Сярод яе экспанатаў знаходзіцца скандальны фотаздымак пад назвай «Immersion Peace Crust» аўтарства амерыканскага фатографа Андрэса Серано. На ёй прадстаўлены крыж, які знаходзіцца ў адпадах чалавечай жыццядзейнасці. Супраць экспанавання гэтай працы выказалі пратэст некалькі французскіх арганізацый. Аднак суд у Авіньёне, які разглядаў гэту справу, адхіліў пратэст і наказаў заплаціць 8 тысяч еўра кампенсацыі арганізатарам выставы. Па словах адваката арганізацыі, гэта рашэнне азначае, што хрысціяне не могуць абараняць сябе законна ад нападу на сваю годнасць і веру. Супраць выставы выступіў ардынарый Авіньёнскай архідыяцэзіі арцыбіскуп Жан-Пьер Катэнос. У сваёй заяве ён выказаў абурэнне з прычыны знявагі Хрыста, які з'яўляецца цэнтрам хрысціянскай веры.